Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. И моите събеседници след обяд по най-важните политически, икономически и други теми с коментари, анализи, прогнози от политици, общественици, експерти. Първият мой събеседник е Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте.
С какво се занимавате в момента в парламента?
В момента тече обсъждане по закона за автобусните превози. Минахме закона за съдебната власт, ветото на президента.
Разбрах, че сте подкрепили ветото.
Да, подкрепихме ветото и гласувахме въздържал се и против по закона.
Така?
Защото има, споделяме някои от мотивите на президента и трябва да обсъдиме още и различни варианти за решаване на казуса с кариерното развитие на членовете на Висшия съдебен съвет. Защото там наистина се получава един момент, в който в продължение на 4 или на 9 години, в който тези членове са в този орган, те нямат право на кариерно развитие. Те не могат да бъдат атестирани. И наистина спира се, забавя се развитието, дори се спира развитието на един добър прокурор, следовател или човек, който може да расте в кариерата, ако не е член на този съвет. И мисля, че точно в тази част е важно да се продължат още дебатите, за да може добре да се обмисли. Защото разбрах, че колегите също са работили в тази посока и да могат честни и коректни следователи, прокурори, които искат да бъдат членове на Висшия съдебен съвет и на инспектората към него, наистина да могат да бъдат номинирани и да заемат длъжност, без обаче това да им влияе върху кариерното развитие. Така че има какво да се работи и да се говори в тази посока и за това и подкрепихме ветото на президента.
Така. Ще се вслушате ли и в аргументите на опозицията от тук нататък, след като позволявате втори път да се разглежда този закон? Промените в закона.
Аз мисля, че това, което ние също сме предложили в закона е доста конструктивно. Предстои обсъждане. Три дена имаме имат колегите в правна комисия да дискутират. Така че надявам се здравия разум и да се избере най-доброто за членовете на тези
институции. Така е. А по друг?
И понеже само искам да вметна, че до сега ако някой член напусне инспектората, в рамките на една седмица се подава нов, изслушва се и оттам нататък вече няма, оттам нататък се приема. Докато сега се дава един много по-голяма възможност за повече хора, за концепция, за участие на повече хора в обсъждането по-дълго време. Мисля, че има полезни неща, които могат да се подкрепят и нови, които да се обсъдят.
За няколко дни два пъти президентско вето върху промените в закона за съдебната власт и върху промените в закона за горите. Какъв знак е това според вас? Защо и по двата спорни закона президента наложи вето? Какви са вашите коментари, госпожо Караянчева?
Това е право на господин Плевнелиев и аз мисля, че той го упражнява така аргументирано. Може би за съдебната власт имахме наистина и ние притеснения в точно в тази точка и се радвам, че са съвпаднали и нашите мнения. За горите виждате, че диалога продължава да се води и в момента. И е важно да се чуят и двете страни на подкрепа и против. Може би в тази посока днеска разбрах, че ще има разговори в Народно събрание. Утре ще има заседание на Земеделска комисия. Колкото повече мнения се чуят, колкото по-отворен е дебата, толкова по-добре. Защото в крайна сметка това се прави за хората, за по-добрия живот на българите и за естествено спазвайки екологичните закони и това, че най-важно е екологията и децата ни да растат в чиста среда. Но е хубаво, когато наистина тези неща се правят за каузата, за идеята. Грозно е, когато това нещо се преплита в чисто политически аспект и когато определени партии се опитват да вкарат да ескалират напрежението, защото убедена съм, че има хора, които с ясни подбуди, за каузата са там, за да защитават определена кауза, но се промъкват и много-много политически интереси и използват точно така този ентусиазъм на хората с чисти идеи.
Аз ще ви обърна внимание, госпожо Караянчева, и на още един аспект. Освен политическия, има и твърде много намеса в случая и икономическия аспект. Той не е по-малко опасен от политическия, така че дано преговарящите да стигнат до едни разумни компромиси и наистина едновременно да се развиват и икономически определени региони, но от друга страна пък, вие сте права, децата ни и ние да не сме обречени на една лоша екологична среда за природата, да не говорим за следващите поколения. Така че, имате ли...
В принцип, трябва да се гледа и в едната, и в другата посока.
Да.
Трябва да се изслушват както еколозите, така и еколозите, примерно и в Сапарева баня, и в тези райони, където наистина пък това ще доведе до икономически растеж, до съживяване на регионите, защото създаването на работни места, инвестициите все пак са нещо много важно, което събужда така определени райони, дава хляб на хората и съответно възможности за посещение на повече туристи. Трябва много-много внимателно да се преценят нещата. Наистина, но не трябва пък да се презастраховаме и да отричаме абсолютно всичко.
Така е. Важното е да се постигне това, което вие говорите, необходимото равновесие между интересите на различните групи, но да не се отива в крайности и да се доказва, че лобираме, както заяви премиера, лобирам, казва той, за ски спорта. Според мен не е добра формулировка това да се лобира за когото и да било. Разчу се, че днес премиера ще отправи призив към вас, депутатите от ГЕРБ, всички закони от тук нататък да се внасят в Народното събрание след един обстоен, ангажиран при това дебат в обществото. Това достигна ли до вас и наистина можете ли да го организирате?
Не, това го чувам от вас.
Така се разчу между нас, журналистите, че днес Бойко Борисов ще отправи такъв призив. Но той дори да не го отправи, според мен това е много разумна идея. Законите в Народното събрание да се внасят само след едно широко обществено обсъждане.
Да, има смисъл в това нещо.
Да.
Защото виждате, че общо взето нашето правителство е правителството, което изслушва. Има много-много закони, които бяха така направени и бяха преобразувани, след като се чуха и мнения на различни неправителствени организации, на хора, на обществени. Така че има смисъл в едно такова нещо и така пък ще можем да затворим устата и на опозицията, която непрекъснато, дори да е за благото на хората, при тях думата лобизъм непрекъснато присъства в речника им, което е понякога безкрайно изнервещо, защото за принципни неща те злоупотребяват. На практика злоупотребяват с това. Нямат по какъв начин друг да се изявят в пространството и използват всякакви нападки. Дори нещо, което мен така много ме подразни, призив към министър Цветанов да се изтегли, как беше, провокаторите от протеста. Нещо безумно и безмислено, като призив от...
Не, аз ще ви кажа, че нито е безумно, нито е безмислено.
Крайно, провокатори, да, сигурно има.
Защото провокатори има.
Смятате ли, че министър Цветанов ги е изпратил? Смятате ли, че ГЕРБ ги е изпратил тези провокатори? Защото тези протести се превърнаха отведнъж от горите, станаха протести за шистовия газ, протести просто се преляха. Там се влезнаха и други хора, които имат абсолютно различни така претенции и да и други видяха възможност за изява. Както виждате, биха ваш...
Точно това щях да ви кажа.
Колега, което е абсолютно скандално и осъдително.
И аз съм абсолютно убедена, че това е провокатор. Това не е човек-еколог. Защото познавам много еколози. Еколозите не са хора, които предизвикват такива реакции. Еколозите са хора, които действат мирно и с разума си.
Да, защото беше и на другия ден самия жест с съденето на цветята.
Да, точно така.
Това показва, наистина са хора с идеи.
Да.
Аз имах друго предвид. Разбирате ли колко извратено посъзнанието на опозицията да вкарат такова нещо в, примерно, едва ли рече, някой от управляваща партия е пратил провокатори за по някакъв начин, за да се опорочи идеята. Тези хора са случайни там.
Да.
И те трябва точно в тази посока да осъждат тези провокатори, но не по този начин да настройват обществото. мнозинство един срещу друг.
Моето лично убеждение, и няма да престана да мисля така, че и опозицията, и управляващите, политиците на България трябва да направят всичко възможно провокациите да бъдат сведени до минимум. Независимо за какво става дума. Защото вие сте тези, които давате тон на обществото. И понеже давате тон на обществото, няма как да не ви задам и следващия въпрос. Дочува се, че ще се увеличават заплатите на българското чиновничество. Вече от много места се коментира този факт, но коментара към тази информация е, че управляващите си купуват предизборно сериозен избирателен корпус, държавния чиновник. Много ви моля за вашия коментар, защото вие сте политик, който не скрива истината. Вярвам в това. Разговарям с Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.
Значи, аз ще ви кажа от позицията на човек, който е работил извън държавната администрация.
Да.
Но наистина има служители в администрацията, които вземат нищожно малки заплати.
Да.
Така не могат да се намерят хора, които да работят, квалифицирани хора, които да бъдат ценни за съответната държавна служба. Знаете ли, че старши юрист в областна администрация примерно е с 420 лева заплата. Нещо,
да,
което примерно един юрист в частна фирма или където и да е другаде, в която и да е сфера да се реализира, той ще взема пъти отгоре. Така че, за да имаме така добри кадри в държавната администрация и навсякъде, трябва да има и една достойна заплата, за която този човек да устоява и да пази интереса на държавата. Защото иначе се получава при ниската заплата, това също е възможност за корупция, която, нали, има и хора, които казват, толкова пари, толкова работа.
Да.
И това дори в един момент възможността да не се развива, да бъде спирачка за вършене на определена работа. Така че аз също имам така поглед върху това и мисля, че трябва да има така по-високи заплати. Наистина трябва да има по-високи заплати, за да може не само на държавните чиновници, разбира се. Хубаво е на всеки...
Това щях да ви попитам. Защо сам... Вие давате ли си сметка, че сам...
Трябва да има за всички.
Така че не само държавните чиновници купуват хляб и сирене и издържат деца и семейства.
Но
тук... трябва да сте готови, че в тази година до изборите всяко ваше действие ще се наблюдава под лупа не само от опозицията, от обществото. Опозицията,
така,
това и е работата да ви критикува, но обществото ще ви наблюдава под лупа. И затова подобни действия да се увеличат заплатите на държавни чиновници винаги навява мисълта, защото, нали, увеличават се заплатите и продължаваме. Защото идват избори?
Не мисля така. Една година сме преди избори. Мисля, че сега, нали, увеличихме минималната пенсия. Има движение в посока увеличаване на минималната заплата, по-нататък. Опитваме се да направим тези стъпки, но все пак, когато има и една работеща администрация, аз не казвам, примерно, дали администрацията е с много голям обем като брой хора.
Да.
Това не мога да преценя, защото не съм част от тази администрация.
Аз ще ви кажа, само 156 агенции има в България в момента, госпожо Караянчева. Дайте си сметка какво означава това за малка България. Така, съжалявам, че ви прекъснах.
Мисълта ми е, че наистина хората трябва да получават достойни за труда си заплати. Не само държавните служители и администрации, но и всички български граждани. Трудно е, но вървиме в тази посока, надявам се.
Знаете, че от първи... Така е. Разговарям с Цвета Караянчева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Знаете, че от 1 юли драстично се увеличават цените на електро- и топлинната енергия, на водата и газта. Вие как преценявате, какво ще се случва от тук нататък, след като няма корекция на доходите на по-голяма част от хората в България? Как ще издържат на тези по-високи цени?
Знаете ли, тази сутрин по една от телевизиите беше господин Ангел Семерджиев.
Да.
И аз го гледах, защото ми стана интересно, за да видя как се формира цената на тока.
Да.
Там се оказа, че има едни дългосрочни договори, които влизат в формиране цената на тока. И тези договори, ако държавната държавният ТЕЦ ги купува точно този варовик, който се използва за сероочистване, се купува на 17 лева на тон, по тези договори се купува на 28 лева на тон. Така че двойно завишение. Има фактори, които наистина са притеснителни и трябва да се прегледа. Да се прегледат тези неща. Но когато има сключен един дългосрочен договор от 15 години и той има определени клаузи, които не могат да бъдат нарушавани, мисля, че това е голям проблем. И наистина трудно се работи, но на фона на всичко, което се случва около нас, няма как да избягаме от такива неща. Няма как да... Те сякаш стават ежедневие понякога.
Не знам, трудничко е. Вие се срещате...
Трудно е да се коментира. Вие влизате в така...
Да, трудно е да се коментира, но и трудно да се живее. Аз съм убедена, че вашите избиратели непрекъснато ви задават тези въпроси. Не съм аз единствената, която ги задава.
Така е. И имат право да ги задават, защото ние сме хората изпратени тук, за да даваме отговорите и да търсим решение на тези въпроси в каквито и да е посоки.
Няма как да не ви попитам и една важна тема, която непрекъснато присъства и в нашия политически и икономически живот, положението в нашата южна съседка. Защото в България плашим с кризата в Гърция, а в Гърция плашат с заплата в България. Така че и от двете страни на границата имаме основание да коментираме събитията, които се случват. Гърция гласува правилно и като по учебник. Така звучи най-краткият коментар за изборите в южната ни съседка. А вашия коментар какъв е?
Аз мисля, че Гърция направи правилния избор и понеже непрекъснато чета новините за там, виждам, че вече се движат в една посока на сформиране на правителство.
И то широка коалиция, забележете.
Широка коалиция, защото наистина на тях им трябва широка коалиция, широк консенсус, защото в ситуацията, в която са чисто икономически и с тези дългове, които се формират в течение на времето, мисля, че е важно да имат широк консенсус и наистина да работят за излизане от тази ситуация, колкото и трудна да е. А сега аз не съм международен политически коментатор.
Не, аз... Правилно, аз за това ви питам. Защото искам да знам...
Наистина, защото новото правителство, доколкото разбирам, ще се опита да спази ангажиментите си по финансовия пакет. И това е важно, да не дава сигнали за излизане от зоната, защото все пак Гърция е наша съседка и е важно какво става у съседите.
Точно
защото
така.
Имаме една много добра българска поговорка за мечката, която играе в
съседите. Точно така.
И човек трябва така, аз наистина с затаен дък слушам какво се случва там, защото още повече, че за нас е много важно в региона, в който съм, там ще отваряме прохода Маказа. Mm-hmm. И това ще даде възможност за един обмен на хора и стоки за отваряне на региона, така в цяла Южна България, Южен централен район, където сме, да се получи едно много близко бързо пътуване до Бяло море, в Гърция да се влиза през нашия регион. И важно беше да се сформира правителство, за да се направи тази стъпка за откриване на този граничен пункт, който се чака от 20 години, за да бъде откупен.
Аз ви питам не само за това как ще влияе обстановката в Гърция у нас, но и за още нещо. Дали българските политици могат да вземат примера на гръцките политици в трудни времена за държавата да се направи наистина широка коалиция? Всички да бъдат ангажирани с излизането от тежката ситуация. Това е много важно за нас българите и за българските политици.
Трудно може да се случи това нещо.
Защо?
И ще кажа защо от наблюденията ми, които имам в момента като народен представител. Никога не съм си мислила, че празното говорене и нападките, които хвърчат от трибуната, могат да бъдат толкова злостни и яростни за постигане на някакъв PR ефект. Надявам се да може да се случи това нещо в името на България, в името на по-доброто бъдеще, ако е необходимо. Защото когато пък влезеш в една коалиция с някой, ти винаги правиш някакви компромиси.
Е, така е. Политиката е майсторството на компромиса. Така е, права сте.
Ако компромисът е за благото, за доброто, да, но за съжаление ставаме свидетели на коалиционни правителства, които след това замитат под масата проблемите, всеки се оправдава с другия,
да.
И мисля, че коалицията не е най-доброто решение за излизане от определена ситуация, защото ако не се случат нещата, те ще кажат, както господин Станишев каза, ма той Доган ми е, той ме съветваше, той ми е мандатоносител, другия, третия, и всъщност се замазва отговорността за проблема. По-добре участие, с консенсус, с разговори, с конструктивни решения, може би в определени посоки.
Благодаря ви за вашето участие. Цвета Караянчева, заместник председател на парламентарната група на ГЕРБ.